እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ረኔና ረድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእሰያት እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዛልኩም ዝቐረብኩ ድማ ኣነ ሳሌም እየ። ሻም ናይ ምዕራፍ ብዛዕባ ናይ ምጻትካ ምልክት እንታይ እዩ ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ሕያወይ ቅዱስ ኣምላኽ ብዛዕለት እዚኣ ቃልካ ንኣይን ህዝበይ ክትዛረብ ፍቓደኛ ስለልኹንካ ኣብ መጨረሻ እዋን ዝኾኑ ነገራት እውን ክትነግረና ሰናይ ፍቓድካ ስለልኹና ንመስግነካ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚዕና ህይወት ክኾነልና ክንእዘዝ ካብቲ ዝመፅእ ናይ ዓመፃ ናይ ጥፍኣት ግዜያት እውን ዓርስና ካብቲ ነገር ንሶ ኣውፅኢና ጎይታ ግዜያት እንዳለለና መንግስትኻ ክንፅበስ ክሓግዘና ብነገራት ኩሉ ሓሊፍካ ስኸምህረና ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ሻም ናይ ምዕራፍ ኢና በፂሕና ደለና ተዋሂቡና ደሎ ኣርእስቱ ድማ ኢኮኖምያዊ ቀውሲ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 እስካብ 4 ደሎ ኣቱም ሃብታማት እስኪ ሕጂ ኸ በቲ ዝመጻእኩም ዘሎ ምግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽሚሹ ንኽዳውንትኹም እውን በልዒ በሊዕዎ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሬቱ እቲ ምምራቱ ኸዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኹም እውን ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ። ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት መዝገብ ኣኪብኩም ኣለኹም። እንሆ ውዕለት እቶም ገርህኹም ዝዓፅዱ ዓያይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝገደብኩምዎ ይእዊ ኣሎ። ኣብያት እቶም ዓፃዱ እውን ኣብ እዝን እግዚኣብሔር ፀብኦት በፂሑ ኣሎ። ምእተዊ ታሪክና ከምዚ ኢሉ ይነግረና። ኣብ ጣልያን እትርከብ ሳኦ ፓውሎ ትበሃል ከተማ ዝርከቡ ህንፃታት ኮይነ እቲ ናይ ከተማ ፅባቐ ይርአ ነይረ ይብል። ናብቲ ሬስቶራንት ኣቴ ዙርያይ ክርእን ከለኹ ከምዚ ወርቃማ ዝኾነ ፀጉሪ ዘለዎ ካብ ልቡ ዘይኮነ ስሓቐን ወይ ድሞ ፍሽኽታ ብምርኣዩ ሞቅ ብዝበለ ኣቀባብላ ኣቶ ብሎን ዲኻ ኢሉ ጠይቑኒ። ኣነ ድማ ብፅቡቕ ፈገግታ እወይ ኢለ ራእሰይ ነቕኒቐ ነቲ ዝጠይቐኒ ሰብ መለስክሉ። ካብዚ ንድሓር ናብቲ ዝተዘጋጀየለይ ቦታ ወሲዱኒ። ካብኡ ዝደልዮ ሰብ ኣብዚ ይፅበየኒ ነይሩ። ተላዒለ ሰላምታይ ምስ ተለዋወጥና ካልኦት ተራ ጨዋታታት እውን ምስ ተጫወትና ዋና ናብ ዋና ነጥብና ኣቲና። ገንዘብ ከም ዘለኒ ዝደለኽዎ ምግዛእ ከም ዝኽእል ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ምጉዓዝ ከም ዝኽእል ንብዙሓት ሰባት ሕልሚ ዝኾኑ ነገራት ኣነ ከከናውን ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ? ነገር ግን ምሸት ድቃስ ኣይወስደንን። ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ በዓል ዕዳ ከም ዝኾንኩ እዩ ዝስምዐኒ። ሓደ ግዜ ድቃስ ብዓይኒ ከይዞረ ከይመፀ ዝወግሐሉ ሰዓታት ኣሎ። እንታይ ከም ዝጎደለኒ ንገረኒ። ነገር ግን በይዘኻ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባል ንክኸውን ኣይትጠይቐኒ፣ ካብኡ ድማ ስለ ኢየሱስ ኣይትንገረኒ ኢሉኒ። ዓብዪ ናይ ንግዲ ስራሕ ሰብ ተዝኸውን ነገር ግን ረድኤት ደልዩ ክድመንን ከሎ ስክሰምዕ ከምኡ ድማ ስለ ኢየሱስ ክነግረ እውን ፈቓደኛ ኣይነበረን። ናይቲ ሰብ ኩነታት ኣመላኻኽትኡ ድማ ኣደኒቕኒ። ኣነ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልጋሊ ከም ዝኾንኩ ትፈልጥ ዲኻ ኢለዮ። እሱ መሊሱ እወ ነገር ግን ኣገልግልቲ ካብ ሃይማኖት ካሊእ ዘውርይዎ ነገር የብሎምን ኢሉኒ። ብርግፅ ንኽእል ኢና ስለ ኣክስዮን ወፃእን ኣታውን ስለ ዶላር መንዛሪ መጠን ክነግረካ ዎ ንኽእል። ካልኦት ስለ ናይ ኣካል ስፖርት እንቅስቃሴ ብቕዓታት እና ስለ ዝጎብነኽዎም ሃገራት ወይ ድሞ ልማዳተይ ከጫወተካ ይኽእል እየ። ነገር ግን እስኻ ዝጠይቕካኒ እንታይ ከም ዝጎደለካ እዩ። ኣነ ድማ ዝጎደለካ ነገር ሸቐጥ፣ ገንዘብ፣ ጉዕዞ፣ ኣጉል ልምድታት ዘለዎ ከም ዘይኮነ እርግጠኛ እየ። መንፈሳዊ ህይወትካ ፅቡቅ ክኸውን ትደሊ ኢኻ። ነገር ግን ስለ ኢየሱስ ክጫወተልካ ኣይትደልን። እንታ ክገብር ይኽእል? ናይ ጥያቄ መልሲ ናብ ህንዲ ኣብ ዝርከብ ኢለ ተዝነግረካ ግዜ እንተየጥፋእኻ ብኣውሮፕላን ካተላዒልካ መልሲ ንክትደሊ ክትኸይድ ነርካ ተሰሓሒተ ድ ኢለዮ ምንም ክናገር ስለለይከኣል ዓይኑ ንብዙሕ ግዜ ከምዚ የርገብግብ ነይሩ ፅንሕ ኢሉ ድማ ማይ እንደገና ይሰቲ ነይሩ ከምዚ ካብ መናዕረፍቲ ዝሰኣነ ሰብ ሓቂ ኢሎ ድገብሩ ሓደ ከባድ ችግር ከም ዘሎ ንሂወቱ ባዶነት ተገንዚቡ ነይሩ ትስርሑ ብውጣትነቱ ዝጀመረሉ ናይ ዘመናት ሕልሙ ድማ ዝነበረ ገንዘብ ምስብሳብ እዚ ዓብዪ ፃዕሪ ደስታ ክህበኒ ይኽእል እዩ ኢሉ ይኣመን ነይሩ ካብ ልበ ብምፅዓሩ ድማ ድለይቱ ተሳኺዕሉ እዩ ሕዚ ከም ዝኣቀዶ ብብዙሕ ሚልዮን ዝቁፀሩ ሃብቲ በዓል ንብረት ከም ዝኾነ ነገር ግን ደስታ ክስምዖ ድማ ይግብኦ ነይሩ ምክንያቱ ገንዘብ እዩ ዕረፍቲ ክህበኒ ይኽእል ኢሉ ንንብዙሕ ግዜ ካብ ወጣትነቱ ግዜ ስለዝሰርሐ ማለት እዩ ነገር ግን ምክንያቱ ብዘይፈልጦ ኩነታት ውሽጡ ሓጎስ ክረክበ ይከኣለን ኣብ ሰቃይ ውሽጢ እዩ ነይሩ እርዳታ እንተዝደሊ ድማ ስለ እግዚኣብሔር ምንም ነገር ምስማዕ ግን ኣይደልን እዩ ንተወሰኽቲ ደቂቃታት ምስ ተነጋገርና ምንም ዓይነት መደምደሚ ሓሳባት ከይበፅሕና ኢና ተሰነባቢትና ምስቲ በዓል ሃፍቲ እዚ ሰብ ገንዘቡ ኣምላኹ ዝገብረ ዘመናዊ ሰብ ዓይነትኛ ዝኾነ መረዳእታ እዩ ምንም ኳ ዝኣክል ገንዘብ እንተዝህልዎ ባዶነትና ናይ ሓዘን ዝተዋሓጠ ግራ ዝኣተዎ ሰብ ነይሩ ከም ምሳሌ ገንዘብ ብርቱዕ ፈረስ እዩ ኢሉ ድማ ይናገረልና ሰባት ኩል ግዜ ዝኣክል ገንዘብ ልምስብሳብ ምሉእ ሓይሎም የውፅኡ ይፅዕሩ እውን ሂወቶም ሓደጋ ኣጋሊፆም ኣብ ኣማዞን ጫካ ዝርከብ ናይ ብረት ማዕድናት እንዳደለዩ ድማ ዝተሰማርዩ ገንዘብ ዓለም ዘንቀሳቀስ መራሒ እዩ ኢሎም ብተደጋጋሚ ክናገሩ ከለዉ ይሰምዕ እየ ናይቲ ሰብ ታሪክ ማለት እዩ እቲ ዓብይ ዝበሃል ናይ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ውድድር ከም እቲ ናይ ግዜያዊ ሓደ ዋና ባህሊ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብዘመና ገንዘብ ነፍሳት የጥፍእ ኣእምሮ ድማ ይበክል መንግስትታት ካብ መንበረ ስልጣኖም ይዋረድ ነገር ግን ሰባት ሕዚ እውን ብዙሕ ገንዘብ እንተሃልይዎም ብቻ ሕጉሳት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይመስሎም ነገር ግን ገንዘብ ንምርካብ ግን ምሉእ ግዜኦም እዮም ልስውኡ በዚ ምሸት ምሳይ ክነጋገር ዝነበረ ሰብ ገንዘቡ ደስታ ከም ዘይምፅእ ዝተረድኦ ሰብ እዩ ነይሩ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ክደፍኑ ዘይክእል ቀዳዳታት ንምሽፋን ዝገብርዎ ናይ ስስዐ ውሽጢ ወዲቆም ይርከቡ ዘይጥቀምዎ ሃፍቱ እንዳሰብሰቡ ይውዕሉ ገንዘብ ምስኣን ድኻ ምዃን ስለ ዝፈርሑ እቲ ገንዘብ ኣይኣክለኒ እዩ ዝብል ነገር ኣይኣምኑን እዮም ንባዓሎምና ንባዕሎም ብቻ እዮም ዝጭነቑ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ዓይነት ሰባት ናይ መጨረሻ ዘመን ምልክት ኣካል ከም ዝኾነ ድማ የብራህርሃልና መጨረሻ እዋን ሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝፈትዩ ክኾኑ እዮም ገንዘብ እውን ዝፈትዩ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕ 2 ተዛሪቡ ነይሩ ገንዘብ ልምስብሳብ ዝግበር ዓብዪ ፃዕሪ ንባዕሎም ዘለዎም ዋጋ ክርስዑ ይገብር ቅሳዊ ዝኾኑ ነገራት ካብ ሰብ ብዝሓሸ ቦታ እንዳተዋም እንዳዓብዪ ድማ ይኸዱ እቶም በዓል ሃብቲ ዝሓሸ ሃብቲ ልምስብሳብ ብምባል ብምፍርራሕ ካብ ካልኦት ዝደለይዎ ነገር ይቕበሉ የጭበርብሩ ሰባትና ኩነታቶም ናይ ሃብቲ መሳለል ገይሮም ድማ ይጥቀሙ ስለ ካልኦት ግድ ከይበሎም ግቦ ይህቡ ከምኡ ድማ ይቀበሉ እዞም ግለሰባት ብንግዲ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ቦታታትን ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ከይቀረ እውን ይርከቡ ይኣኽለኒ ዘይምፍላጥ ዘምፅኦ መዘዝ እቲ ናይ መጀመርያ ዝጥቅዑ ቶም ድኻታት ከም ዝኾኑ እዮም ናይ ብዙሓት ድኽነትና ናይ ውሕዳት ሃፍቲ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት ከም ዝቐረቡ ሓደ ኣመልካት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ካብቲ ድኻ እንዳበዝበዘታይ ስለ ዝገብር ስለ ዝሰርሕ ብሓደ ሓበሬታ ከም ዝነግረና ተሓዋብሮ መንግስታት ድርጅታት ናይ ጥሜት ፕሮጀክት ዝበሃሉ መግለፂ ክህብን ከሎ ብጥሜት ምክንያት ብቻ ኣብ ሓደ ሰከንድ ሓደ ሰብ ይመውት ኣብዚ ውሽጢ እዚ 700ታዊ ዝኾኑ ካብ 5 ዓመት ዕድሚኦም ብትሓት ዝኾኑ ህፃናት ድማ እዮም ኣብ ውሽጢ እዚ ደቂቃታታት እዚ ብጥሜት ዝሞቱ ብ1996 ዓ.ም ሕዳር 13 ክስካብ 17 ን185 ሃገራት ልኡኳን ዝተረኸብዎ ናይ ዓለም ምግቢ መራሕቲ ስብሰባ ኣብሮም ተፀዊዖም ነይሮም ኣብ ስብሰባ እዚ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ 2015 ጥሜት ካብ ዓለም ንምጥፋእ ኣቂዶም እዮም ተፈላለዮም ነገር ግን ካብቲ ሽዑ ሰዓት ጀሚሩ ጥሜት ብዘገርም ፍጥነት ዕቤት እንዳወስኸ ከምዝኸደ እዩ ዝነግረና ኣብ ሰከንድ ውሽጢ 700ታዊ ዝኾኑ ካብ 5 ዓመት ብታሕቲ ዝኾኑ ህፃናት ብጥሜት ይሞቱ ስለዚ ናይ ጥሜት ዲጅት ከም ዝወስኸ 2015 ሪፖርት ይቐርቦ ብጥሜት ምክንያት ዝኽሰቱ ሕልፈት ሂወት መልዕልኦም ንነዊሕ ግዜ ምግቢ ዘይምርካብ ኣድላይ ዝኾኑ ምግብታት ዘይምምጋብ እዩ ብዙሓት ቤተሰብ ብሂወቶም ክፀንሑ ዘድልዮም ምግቢ ኣይረኽቡን እዮም እንተነኣሰ 820 ሚልዮን ሰባት
ብጥሜት ምክንያት ዘድሊ ምግቢ ብዘይምርካቦም ኣብ ስቃይ ውሽጥን ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ሕብራት መንግስታት ናይ ምግብን ግብርናን ድርጅት ፋኦ ገለጻ የቕርቦ። ኣብ መጨረሻ ዘመን ዝንላዓሉ ናይ ድኻታት ተቃውሞ ድምፂ ሰራሕተኛን ሓለቓን ማእኸል ዘጽልእ ግጭት ከም ዝለዓል መፅሓፍ ቅዱስ ይነገር። ሃዋርያ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ድማ ይዛረብ፣ ኣንቱም ንስኻትኩም በዓል ሃብቲ ዝበጽሐኩም ጭንቅን ዋይ ዋይታን እንዳበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም ተበላሹ፣ ክዳንኩም ድማ ተቐዳዲዱ፣ ወርቅኹም ብርኹም ከኣኒ ዚዒጉ እዩ። ምስክር ክኾነኩም ነቲ ዝመፅእ መዝገብ ድማ ሰብሲብኩም እንሆ ሕርሻኹም ዝዓፅዱ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ብዋኹም ስለልተመንጠሉ ይፅውዑ እዮም ደለዉ። ናይ ጉልበት ብዝበዛ ደሞዝ ዘይተቐበሉ እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ሰባት ብቁጣዓ ብንዴት ክምልኡን ይገብሮም። ብዚ ኸይዲ ከባድ ጥፍኣት ከውፅሑ ድማ ይፈታተኖም። ጥሜት ኣብ ዓለምና ጦርነት እንዳባኣሰ ይርከብ። ብተደጋጋሚ ድኽነት ንነዊሕ ግዜ ጭቆና ሰባትን ንዓመፅ ፅልእን ከምኡ ድማ ንኣሸባሪነት ክልዓዓሉ ይገብር እዩ። ልምንባር ዝግበር ከምዚ ውፃ ውረድ ኣብ ገጠርን ከተማን ከምኡ ድማ ከባቢ ዝርከቡ ብዝተፈለየ ክፍተኛ ዝኾነ ፅዕንቶ ይፍጠር። ካብ 10 ድኻታት ሰባት ዝኾኑ ዝርከብዎ ኣብዚ ከባቢ ኾኑ ካብ ኣብ መንጎኦም ሓደሓዲኦም ኣብ መዓልቲ $1 ብታሕቲ እዩ ኣታው ዘለዎም። እዞም ሰባት እዚኦም ሕብረዊ ፍትሕን ክነስፍን ኢና ኢሎም ብዝተደራጀዩ ቡዱን ተዋጋእቲ የመልምል ዕድሎም ድማ ሰፊሕ ይኸውን። ካብ ከምዚ ዝገብሩ ውግኣት ኣብ ሃገርና እውን ዝቐረዩ ውሕዳት ነገራት ከይቀረየ የጥፍኡ። ንኻልኦት ናይ ጥሜት ተጠቃዕትን ወይ ደሞ ብሕገወጥ ናይ ዕፅ ዝውር ከምኡ ድማ ብቡድን ተደራጂኻ ወንጀል ብምፍፃም ቀስቃስ ብምግባር ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰማረዩ ይገብር። ድኽነት ናይ ማሕበረሰብ ግጭት ብጥልቀት ዝተሰርሑ ፅንዓታት ዘመላኽትዎ ብጣዕሚ ድኻ ሃገራት ውሽጢ ዘለዉ ከምዚ ባኣስን ወንጀልን እቶም ሓደሓደ እንቅስቃሴታት እንዳዓበይ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ቁጥሪ ድሌት ምምላእ ዝኽእል ምጣኔ ሃብቲ መርሃ ግብሪ ዝኾነ ከምዘየለ ኣመልካት ከም ዝኾነ ሓበሬታ ይቐርቦ ማለት እዩ። ንብዙሕ 10 ዓመታት ሂወቶም ንምምሕያሽ መንገዲ ዝሰኣኑ ሰባት ክወፅዎ ዘይክእሉ ደረጃ ክበፅሑ ከለዉ እቶም ዘመሓድርዎም ሰባት ክገዳደሩን ክፋጠጥዎም ይጅምሩ። ብብዙሕ ባህሊ እንዳተስፋሕፍሐ ዘሎ ናይ ማዕርነት መጥፋእቲ ወይ ድሞ ኣድሎነት ቀደም ክብል መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስኝ ተመስረተን ዝረአናዮ ናይ ክርስትና ምጽኣት ምልክት ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛን ባህል ሓለቓን ዝበሃል ግጭት ናይቲ ዝበዝሐ ዘመናዊ ዓለም ዝለዓል ማሕበራዊ ጦርነታት ዋና ምክንያት ከም ዝኾነ ይዛረብ። ማዕረ ኣይርእዩን እዚ ዓይነት እዚ ነቶም ኣብ ስራሕን ዝተሰማርዩ ብከምዚ ዓይነት ነገር ንክብ ዘገድድ ኣብዛኛው ሰብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን እናኻልኦት መረጃ ምልዋጥ ዘይክእሉ ነገራት ስለ ዝጥቀም ሰባት ማዕርነቶም ዘይምንባሮም ፍትሒ እንዳጎደለ ምርኣዮም እዚ ከምዚ ነገር እንዳርእዩ ምዕባዮም ብቲ ሰባት ነዚ ዘለዎም ኣረኣያን እንዳዓበየ ከምዚ ክደ ይዛረብ። እዚ ናይ ማሕበራዊ ግጭት እንዳባኣሰ ይርከብ። እቶም መራኸብቲ ብዙሓን ናይ ጦርነት ዋና ኣቕሓታት ክገዝኡ በዓል እቶም ሃፍቲ ዘበረታትዑ ብዝልክዕ ድማ ብዙሓት ናይ በዕሉ ክገብር ዘይክእል ናይ ምርካብ ሂወት የርእዩ። ድኻታት ድማ እቲ ዝተንደላቐቐ ሂወት ወይ ድሞ ትምቾት ሂወት ከመይ ከም ዘኽርዕ ሕቡእ ዝኾነ መረዳእታ የመሓላልፉ። እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ናይ መረጃ ፍሰት ወይ ድሞ ናይ ቁጣዕ ክውስኽ ይገብር። ብዙሓት ድኽነት ዕፆ እድሎም ከም ድኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብተመልከተ ምንም ዓይነት ኣማራጭ ከም ዘይብሎም ዝናገሩ መከራኸርቲ ዓለም ብየዋህነት ኣሜን ኢሎም ዝቕበሉ ግዜ ኢና በፂሕና ደለና። ነገር ግን ብዝሕዝን ኩነታት ዘይተረድኡ ነገር ግን ተዝህሉ ናይቲ ናይ ጦርነት ዕጥቂ ናይ ችግር መፍትሒ ቁልፊ እዩ ከም ዘይኮነ ምዃኑ እዩ። ናይ ፍትሒ ምጉዳል ስስዕነት ካብ መጠን ዝሓለፈ ናይ ገንዘብ ፍቕሪ ከምኡ ድማ ቶታሊ ዓርስኻ ምፍታዊ ህዝባዊ ዝኾነ ጦርነት ንኽፍጠር ምክንያት ድማ ኮይኖም እዮም። ብቐሊሉ ኣየቋርፅን ሃዋርያ ያዕቆብ እቲ ተመንጢሉ ንዝፅውዕ ንሰራሕተኛ ደሞ ዝዝናገር ናይ ስራሕ ዶምባል ወይ ድማ ኣድማ ናይ ሰራሕተኛታት ብሓይሊ ብመስርሒኦም ናብ ስራሕ ምጅማር መመልከት ምቕራብ እዚ መስመር እዚ ብፅሕፈሉ ግዜ ስፔን ብሄራዊ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዶምባል ኣድማ እንዳተሓመሳት ነይራ። ናይ ህዝቢ መመላለሲ መሳርሒ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ዝሓሸ ደሞዝ ብምጥያቅ ስለ ዝኾኑ እቲ ሃገር ናብ ውድቀት እንዳምርሐት እያ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ድማ ናይ ቀብሪ ኣገልግሎት ናብ ዘው ድርጅታት ናይ ፍትሒ ሚኒስትራት ሰራሕተኛታት እውን እንዳተስፋሕፍሒ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ይሕብር። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጀርመን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ትህዋህ ከም ዝነበረት ድማ ይሕብር። ቨርዲን ዝበሃል ናይ ጀርመን ናይ ሰራሕተኛ ማሕበር ንዘይተወሰኑ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ኣገልግሎት ምቆራፃኣ ድማ ኣብ ኣውሮፕላን መዕረፊ ናይ ባቡር መንገድታት እውን ኣውጁ ነይሩ። ብዋናነት ዝሰርሖ ፃውዒት ኣቕሓ ዘቕርቡ ድርጅታት ሓደ ስራሕ ዶምባል ኣድማ ስለ ዝተጎድአ ትጥቕዓት ዘምርት እንቅስቃሴ ዘካይድዎ ቦታታት ብምዕፃይ ከምኡ ድማ ናይ ምርቲ ቅነሳ ዝገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝግነይ ጀነራል ሞተርስ ዝበሃሉ ድርጅታት እውን እዚ ሓሳብ እዚ ኣመሓላለፉ ነይሩ። ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ብራዚል ድማ በፂሑ ነይሩ። ሪዮ ደ ጀነሮ ፖሊስ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ኩነታት ክህሉ ብምጥያቅ ስርሑ ኣቋሪፁ። ከምኡ ድማ ኣብ ኣርጀንቲና ዝርከቡ ናይ ግጭት መመሓላለፊ ዝኾኑ ሽፌራት ሕብረት ዝሓሸ ክፍያ ከም ዝደሊ ድማ ሓበሬታ ሓሳዊ የቕርብ። ብፔሮ ናይ ኢኮኖሚ ኩነታት ብምምልካት ሰባት ተቃውሞኦም ይካይዱ። ቮልቪያብ ዝበሃል ከተማ ድማ ዱላ ዝሓዙ ኣድመኛታት ናይ መኪናታት እንቅስቃሴ ሓሙሽተ ክፍለ ሃገራት ድማ ኣጊዶም እዮም። እቲ ኣድማ ቀዋሚ ዝኾኑ ብዓለም ዝረኣዩ ዓበይቲ ክስተታት ኮይኖም ኢና ንሪዮ ዘለና። ኣብ ሰራሕተኛታትን ኣብ መስርሕን ማእኸል ዘሎ ዘይተደለዩ ባእሲ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድመ ነዊሕ ግዜ ተናጊሩ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ክርስቶስ ምጽሓት ሓደ ምልክት ከም ዝኾነ ኮይኑ ግና ሰባት ቅሬታኦም ዘስምዑ ንኣድማ ብቻ ከም ዘይኮነ ድማ ይናገሩ። ኢኮኖምያዊ ዝኾነ ዘይምርድዳ ጭንቀት ናይ ዓለምና ብዙሕ ክፍሊ ቦታታት ይጎድእ እንዳጎደአ ድማ ይርከብ። ኣሜሪካ ብታሪካ ብጣዕሚ እቲ ሓደገኛ ዝበሃል ናይ ገንዘብ ቀውሲ እንዳዝተኣናገደት ትርከብ። ናይ ኣክስዮን ሽያጥ ወይ ድሞ ዋጋ ብተደጋጋሚ ግዜ በቃ ንላዕልን ታሕትን ይወርድ ብምባል ምርግጋዕ ተሳኢንዎ ነይሩ። ስራሕ ምስኣን ብሰፊሑ እንዳተስተውዓለ ነይሩ። እቶም ዕድኦም ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ግለሰባት ዝነብርዎ ገዛ እውን ከም ዝተመንጠሉ፣ በቲ ቀውሲ እዚ ፈጣን ዝኾነ እርምጃ ንምውሳድ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሓላዊ ባንኪ ብናይ ድፍድፍ ዘይቲ ዋጋ ምጭማር ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ምውዳቑ ዘምፅኦ ናይ ዋጋ ንህረት እስካብ ደው ዘብል ተደጋጋሚ ግዜ ናይ ወለድ መጠን እንዳቐነሰ ይርከብ። እንታይ እንዳተኻየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ብምባል ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ይጥይቁ ኣለው። ነገር ግን ክበፅሕዎ ዘይከኣሉ ሓደጋታት ውሕዳት ሰባት ብዙሓት ግዜ ተገንዚቦም እዮም። ናይ ፓሪስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምጣኔ ሃብቲ ኮንፈረንስ ዳይሬክተር ዝኾኑ ኣይዛክ ዶሽዋ ከም ዘረድእዎ ብዘጠራጠር ኩነታት ዘለዎ ናይ ዓለም ሰለስተ ናይ ኢኮኖሚ መራሕቲ ዝኾኑ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ተባሂሎም ካብ ዝፅበዩ ኩነታት ሓደ ዋና እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ጃፓንና ዩናይትድ ስቴትስ ፈጣን ካብ ዘይኮኑ ናይ ኢኮኖሚ ዕቤት እንዳተፋጠጡ እዮም ቀኒዮም። ከምኡ ድማ ናይ ኣውሮፓ ናይ ዝመፅእ ፀዓ ብፀልማት ዝተመልአ እዩ። እዚ ኩነታት ናይ ዓለም ካዊ ናይ ኢኮኖምያዊ ቀውሲ ብመንገዲ ዝረኸቦ ማንም ነገር ከየቀረ ከጥፍእ ዝኽእል ናይ ገንዘብ ኣውሎ ንፋስ ወይ ድሞ ሱናሚ ኢሉ ሓበሬታ የቐርብ። ናይ ምጣኔ ሃብቲ ፈላጣት ወቕታዊ ዝኾኑ ኣማራፅታት ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝፀንሕ ውሑድ መጠን ዘለዎ ቀውሲ ከም ዝህሉ ድማ የርእዩና። እዚ ኣብ ዓለም ጠንካራ ዝኾኑ ሰለስተ ኣካላት ዝነክእ እንተኮይኑ ብቐጥታ ኮይኑ ወይ ብተዘዋዋረ ጠንካራ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ብዘለዎም ፅግዕተኛ ዝኾኑ ብምዕባይ ዘለዉ ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ሓደገኛ ዝኾነ ካብ ሕጂ ንድሕር ምግማት ኣይከብድን እዩ። ድኻታት ኩል ግዜ ቀዳማይ ተጠቃዕቲ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ እዩ። ተነኣሰ ስቃይ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም። 8 ሚሊዮን ሰባት በብምሸቱ ምግቢ ከይበልዑ ናብ መደቀሲኦም ይኸዱ። ነገር ግን ምስኣን ረኺብዎም ዘይፈልጥና ናይ ገንዘብ ምጣኔ ከም ድኽነት ኣረጋገፂ ገይሮም ዝነብሩ በዓል ሃፍቲ ድማ ሕሰቡ ብትንቢት እቶም በዓል ሃፍቲ ገንዘቦም ዋጋ ዘይብሉ ብምዃኑ ይበኺ ብምባል ኣይገረሙ። እዚ እውን ዝፅበ ነገር ስለ ዝኾነ ብ1929 ናይ ኣክስዮን ዋጋ ብጣዕሚ ብምውራዱ ገንዘቦም ብምስኣኖም ውሕዳት ብብዙሕ ሚሊዮን ዶላር ዓበይቲ ክቡራትን በዓል ሃፍትን ዝኾኑ ብሓደ እዋን ዝነሮም ሃፍቲ ከምዝሰኣኑ ይዛረብ፣ ካልኦት ንዓርሶም ከም ዘጥፍኡ ድማ ሪፖርት ይቐርብ። እዚ ጭንቀት ኣቁፅር ውሽጢ ንምውዓል ብዙሓት ዓመታት የድልይዎ እዮም። ገንዘብ ኣድላይ እዩ። ነገር ግን ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ንዓርሶም ተዳኣርሒቆም ሓጎስ ዝረሓቆም እዩ ዝኸውን። ሰባት ስለ ገንዘብ ብቻ ምሕሳብ ይጅምሩ። እዚ ገንዘብ ብቸኛ ናይ ድኽነቶም መሰረት ከም ዝኾነ ምሕሳብ ድማ ይጅምሩ። ነገር ግን እዚ ፈራሲ ከም ዝኾነ ከም ሓሸዋ ይቁፀር። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገበሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነመ፣ ወሓይ ዝውሓዘ፣ ንፋስ እውን ነፈሰ። ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ። ኣብ ከውሒ ተሰሪተ እያ እሞ ኣይወደቐትን። ነዚ ነገር ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነመ፣ ወሓይ ዝውሓዘ፣ ንፋስ እውን ነፈሰ። ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት። ኣብ ወደደቓ ድማ ዓብዪ ኮነ ይብለና። ስለዚ ሓደገኛ ግዜያት ይመፁ እዮም ዘለዉ። ናይ ገንዘብ ቀውስ ንፋስ ኣብ ዓለምና እንዳነፈሰ ይርከብ። መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ከም ዝኸውን ድማ ተናጊሩ እዩ። እዞም ግዜያት ክበፅሑን ከለዉ ገዝኡን ብምንታይ ኣትዮም ይሕልው ይኾኑ? መልሱ ንኦም እዩ። ንሰማዕትና እዞም ግዜያት እዚኦም ክበፅሖም ከለዉ ሓደገኛ ዝኾነ ግዜያት ይመፁ ኣለዉ። ናይ ገንዘብ ቀውሲ ነፋስ ኣብ ዓለምና ይነፍስ እንዳነፈሰ እውን ይርከብ። መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተናጊሩ ነይሩ። ሃዋርያ ያዕቆብ ዝተዛረቦ ናይ ኢኮኖሚካሊ ክራይሲስ ወይ ደሞ ዓለም ለኻዊ ናይ ገንዘብ ቀውሲ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለምና ኣለዋ ዝበሃላ ወንበር ዝሓዛ መራሕቱ ከይቀረዩ ብዛ ዓይነት እዚ መልክዕ እንታይ ዝበሃሉ ይኾን ኣለዉ። እዚ ምስ ኣነዚ እዩ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣሸባርነት፣ ብዙሓት ሰባት ከዓ ናብ ጦርነት፣ ብዙሓት ሰባት ከዓ ናብ ስርቆት፣ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ተሰማርዮም ዝርከቡ። ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 24-27 ዝጥቕስ ንሱ ኣብ ሂወትኩም ክሰርሕ ኢና እቲ ሓሳብ ዝነግረኩም ገዛኹም ኣብ ኮክሒ ንኽህነፅ ፍቐዱሉ ትኮክሒ መኒ ይብል ክርስቶስ እዩ። ሰባት ገንዘብ ኣድላይ እዩ፣ ነገር ግን ገንዘብ ምስ እግዚኣብሔር ክኾን ከሎ ጥራሕ እዩ። ካብኡ እንተኮይኑ ግን ኣውሎ ንፋስ መፅኡ ጠራኒፉ ክወስድን ከሎ ንኣላ እውን ሒዝና ካይዱ ገዛና ኣብ ኮክሒ እንተደኣ ተሰሪትና እዩ እግዚኣብሔር ክሕልዎ ምውፃእናን ምእታውናን እግዚኣብሔር ክከታተሎ። ኣብ ዘዳግም 28 ትብል ጥሪትካ ብምልኡ ኣነ ክባርኺ ይብል ምውፃእካን ምእታውካን ድሕነትካን ኣብ ትሕተ ይብል። ነገር ግን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር እተዘይኮይንና ገዛና እግዚኣብሔር ክቋፀሮ፣ እግዚኣብሔር ክመርሖ፣ ነቲ ዝመፅእ እንታይ ድበሃል እግዚኣብሔር ክጥየቕ እንተደኣ ተዘይጌርናዮ ከምቶም ዓያሾ ንሕና ትማሊ ሃፍቶም ኣብ ኢዶም ነይሩ። ነገር ግን ብዙሕ ሪፖርት ኣቕሪበልኩም ነረ ካብ ኢዶም ክሕዝዎ ይከኣሉ። ሓሰብዎ ሃፋትም ሰባት ኣብ ሓደ ለይትን ዓርሶም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሃፋትም ሰባት ጠፊኦም። ክነግረኩም 800 ሚልዮን ሰባት ኣብ መዓልቲ ዊዝን ሰከንድ ካብ ትሕቲ 5 ዓመቶም ንታሕቲ ይሞቱ። ስለዚ እንታይ ዘምፅኦ ከዓ እቶም ሃፋትም ከምዚ ሓይነት ኣጋጢሞም ዘሎ ኣይንፈልጥን። ስለዚ ገዛና ኣብ ኮክሒ ንህነፆ ኣብ ሓሸዋ ደይኮነስ ልክዕ ንፋስ ተነፊሱ ሒዝዎ በቲንዎ ከም ድኸይድ ገዛና እግዚኣብሔር ክሕልዎን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለው። ስለዚ ከምቲ መጀመርያ ሰማዕኹሞ በዓል ታሪክ ዕረፍቲ ስኢኑ፣ ነገር ግን ዕረፍቲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ክኣምን ግን ይደለየን። ትረዲኩም ከምዚ ከይንኸውን እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ከኣኒ እቲ ናይ መጀመርያ ዕረፍቲ እግዚኣብሔር እዩ። ቅርሺ ይኮነ እንዳዕርፈካ መሰረታዊ ነገር እንኳ እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ግን ኣብ ኮኩሒ ዝተሰርሐት ገዛ ንዝመፅእ ናይ ምድሪ ቁጥዐታት ኣይነኸኣን እዩ። ስለዚ ኣብ ከተማታት እዚ ኢኮኖሚካሊ ቀውስ ዶ ትርኢ ኣለኹም ጀስት ቅድሚ 2,000 ዓመት ተነጊሩ ነይሩ ኢና ድሕሪ 2,000 ዓመት ዝፍፀም ዘሎ ቃል እዩ። ስለዚ ተፅናዕንዑ፣ ተስፋ ግበሩ። ተስፋ ኣሎ። እንቱም ማሕረስ ዝነበረኩም ጥሬት ዝነበረኩም ብብዙሕ መልክዕ ተሃሪምኩም ተሃሲኹም እትርከቡ ወገን ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ዘለኹም ናብ እግዚኣብሔር ንዑ፣ ናብ እግዚኣብሔር ተመለሱ። ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ጥዑም ዝኸውንና ድምፂ ዝነትሰምዑ ልብኹም ኣይተትርሩ። ናብ እግዚኣብሔር ተንበረክኹ፣ ናብ እግዚኣብሔር ተመለሱ። ተስፋ ኣለና። ብዘይ ተስፋ ይተሓደግና። ከተማታት ብዝተፈላለዩ ነገራት ክረማን ከለዋ እግዚኣብሔር ዝኣምኑ ሰባት ኣይጠፍኡን እዩ። እዚ ክነግረኩም ዝደሊ ና እዚ ሰሚዒኩም ሂወት ክትረኽቡ ሂወት ከዓ ንምስትርፉ ታይልዎ ናይ ዓለም ታይ ድባህላት መንዲ ዘናውፅ ዘሎ ገዛእዛ ምድሪ እዚኣ ኮይልዎ ክርስቶስ ሓቂ ንሰይጣን። ስለዚ ንሕና ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ክንነብር እንተኽኢልና ዓለም ዘጋጥማ ደሎ ነገር እዩ ክጋጥመናና ካብዚ ነገር ዝስድራናን ገዛናን ክነውፅ ኢና ትምህርቲ ዝንምሃር ዘለና። ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ቴስዓ ተወሳኺ ኣድራሻና ፖስታሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ርእቶኹም ክትልእኹልና ከም ትኽእሉ ክነተሓሳሱ ንፈቱ። ናይ መጨረሻ ብፀሎት ክንዓፂና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ሕያወይ ኣብ መጨረሻ እዋን ንስኻ ክትመፅን ከለካ እንታይ እዩ ክኸውን ኢሎም ሃዋርያት ጠይቖምካ። ንስኻ ከኣኒ ነቶም ዝኽተሉካ ብፀልማት ክትሓድጎም ሰናይ ፍቓድካ ስለዘይነበረ እዚ ሚስጢር ዝኩሉ ነጊርካ እዮም። እዚ ንኣና ዝነገርካና ቃል ዓለማውያን ክሰምዑዎ ኣይደልዩን እዮም። ስለዚ እንዳተጨንቁ ድማ ይነብሩ ኣለው። ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑ ተንሕና ዝዕረፍናዮ ዕረፍቲ ሰሙን ክዓርፉ ኣብ መጨረሻ እዋን ከም ልጡ ካብቲ ዝመፅእ መዓታት ከኣንናባኻ መፅኦም ክዓርፉ ኣምላኸይ ንሓተካ ኣለና። ብዝተፈላለየ ምክንያት ተሃሪመን ንዝርከቡ ሃገራት ድማ ኩሉ ነገረን ገዲፈ ናውካ ክመፃ ድማ በዛዕለት እዚኣ ለማና መፅኢኻ ልክዕ ከም ዝተንክኻና ከም ዝፈወስካና ንኣተን በዛዕለት እዚኣ ምድሓን ክኾንልን ሓተካ ኣለና። ከተማናን ሃገርናን ኣህጉርና ንስኻ ሓሰብ ለቐሬና መደባትና ንስኻ ተመልከት። ንዚ ቃል ዝንሰምዑ ድማ ኣምላኸይ ከምቶም ቃልካ ተነጊሩ ልቦመትረሩ ዘይኮነ ሰሚዖም ሂወት ክኾኑሎም በዛዕለት እዚኣ ንኻ ንሓተካ ኣለና። ካኣልን ኩሉ ገባረን ዝኾንካ ኣምላኽና ንዝመሓላለፉ መደባትና ንስኻ ቀዲምካ ትረኺብካ ተቆ
ተቋፅረልና ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን።
ብሓይሊ ምድሓንካ ንሞት ዝሰገሩ ኣብ ብሊ ንዓለም ውቂ ዝሰዓሩ ኣብ ቅዱስ ራኻ ዘለዓለም ክነብሩ ኣይብፁ ዕድል ምስ የሱስ ክነብሩ ዕድለ ኣብ ናይ ሕጂ ዓለም ከም ልቦም ዝኸዱ ዓስቢ ናይ ሓጢኣቶም ገዳዎም ክዓፅሉ ኣብ ዘለዓለም ስቓይ ብሓዊ ክረዱ ኣይ ክንደይ ጣዕሳ እንተ ዘይውለዱ ዕድለ ዓውዱ ክሓፍስ ፅሩይ ስርናይ ንዕኡ ብሓጎስ ብልልታ ክመልእ ቆፍኡ ኣየ ክንደይ ክብርት ክትርከበኡ ዕድለይ መወዳታይ መንግስትኻ ክወርስ ሞጎይታይ ኣብ መዝገብ ናይ ህይወት ስምካንተ ዝደለ ብተረኽበ ድኹን የልቦን ምተባኽለ ብኽብርካዶ